gepleyen Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 26-njy noýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyk Radiosynyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Abbas Aharbulary Eýranyň Yemeni beren Türkmenistan'ın öndürülen kimik serişlerini saklat diyen atlen çap edilen havar çekker. Şeyli de Azatlığın okuzuları bayramçılığın ön yani rayatların dokumentleri köpçülüklüğün varlanya. Oları diri orkadın. Yaka haga yurtları gereksiz yitirmelere karşı berk çare vermeli. Önkü prezident aylıkların 10% yokorlandırılmağının yeterliktiğini sonra katsın halli. Budjet taslamasını izne kaytart diyen atlen çap edilen havarlarımız köpek olupdur. İstanbul, Türkmen migrantları yine de alkohol ile zeherlerini diyen havarımız hem köp okuzuyunun önsünü çekiptir. 25-nji Sanjar wakasyndan beri 20 ýyl geçdi. Emma öňkü prezident Saparmurat Niýazow janyny kassetmek synansygy diýilýän iş bilen wagtlykda uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edilen adamlaryň köpüsiniň ykbaly çinlik hem näwerli bolmagyna galýar. Bu ýagdaý türkmen hökümetiniň zorlukly ýitirme etmek praktikasyny ulanmakda uzak wagt tankyt edilmegine sebäp boldy. Şu aralıkta olori diri orkanın kampanyası Evropada hoksuzluk ve hizmettaşlık kurulmasına agda olup duruyan devletlere yüzlenip olori Türkmenistan'daki hukuk kodulmalarının önünü almaya zor ilen yitirim edilenlerin maskalılarına kömök vermeye çağırdı. Bu temanı kardeşim Gözel devam ettiriyor.
Türkmenistan'da köpçülüklerin repressiyaların başlanmağına 20 yıl oldu. Evropada hopsuluk ve hizmettaşlık kuramasına da devletler yitirim edilmelerin sonuna çıkmağı için aygıtlı çareleri görmeli deyip onları diri orkuzun kampanyası aydar. 22-nji noýabrda çap bolan bu maglumatda 20 ýylda Türkmenistanda tutsaglaryň zor bilen ýitirim edilmeginiň ýygyderli bir adaty öwrülenligi, uzak möhletliň azatlykdan mahrum edilen ýüzler çadamyň şol sandy. 2002-nji ýyldan beri siýasy we dini sebäplerden tutsag edilenleriň direksiz ýitenligi, ýurdun hökümetiniň bolsa halkara basyşlara garamazdan olaryň ykbaly barada soraglara jogap bermeýänligi bellenýär. Kampaniýanyň beýanatynda Türkmenistanda hökümetiň zor bilen ýitirim etmek tejribesini ilkinji gedek 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrynda şol wagtky prezident Niýazowa garşy döwlet agdarylyşygy tinanşygynda aýplanan bir topara ýagny siýasy opozisiýa liderlerine garşy ulananlygy bellenýär. Bu wakadan soň bolup geçen köpçülikleri repressiýa dolkunda noýabrçylar ady bilen tanalýan topar ýagny ýokary derejede hökümet we harby işgär tutsak boldy. Çalt hem adalatsy sud edildi we uzak möhletliň türme tutsaglygyna hökm edildi diýilip beýanatda aýdylýar. Kampaniýa döwlet agdarylşygy tinançygynda aýplanýan şahsiýetleriň zor bilen ýitirim edilmegine degişli 41 wakany hasap aldy we ýene 3 adamyň noýabrçylaryň maşgala agzalarynyň Türkmenistandan gaçmagyna kömek etmekde aýplananlygyny dokumentleşdirdi. Direksiýa ýitenleriniň arasynda öňkü wicepremier we daşary işler ministri Boris Şehmuradow we Ýewropada hopsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň öňkü ýylçysy hem öňkü daşary işler ministri Batyr Berdiýew bar. Tutsaglara kanuny ýardym we lukmançylyk kömegi berilmedi. Olar da şarkı dünyadan üzgünleştirildi. Oların yakınları diridi gıyada ölünlüğü hakkında habarsız kaldı. Kampanya 2002 yılın 25. noyabrından veri yitirim bolan 33 adamın tutsaglyk möhletinin dolanlığını emma oların ıkbalının hiniden belli derliğini belli yer. Şu yılın noyabr ayında 2002 yıldan veri Türkmen türmelerinde üznüksüz tutsaglykta saklanan onlar çadımı yatlayarız. Zor bilen yitirim etmek cinayet tecrübesi ilkinci edek Türkmenistan'ın hükümeti tarafından cemiyeti korku kuzmak we siyasi nägileligi basyp ýatyrmak üçin ulanyldy diýilip, olary diýri gorkudyň kampaniýasy öz beýanatynda bellýär. Maglumatda zor bilen ýitirim edilmeleriň öňüni almakdaky taýyk öňüňdüşlük gazanmagyň diňe pidalar we olaryň garandaşlary üçin adalaty dikeltmek bilen çäklenmäni etem, häkimetleriň rejimi hop hökmünde seredin ýagdaýynda direksiz ýitirim bolmak howp astyna düşýän tutuş türkmen jemgyýeti üçin möhümdigi bellenýär. Şuun kün olary diri gorkuzun kampanyasy Türkmenistanyň türmelerinde direksiz ýitirim edilenleriň jemi 162 wakasyny hasap aldy. Şeýle-de sanawyň häzirki düzümünden 61 adam мың ады айырлыптыр. Оларың 29 санысының тұсаулықты оғылынлығы, 10-сының бошырдыланлығы 26-сының азатлықтың мақрум әділмәңінен соң қарындашыларына иызынан бармағын рұқсат берілінлігі анықланыптыр. Зор білін етірім етмек меселесінен башқа да Түркменстан түрмелерді ин көп бендейлі юртларын бейрі. Кәчен елің феврал айында Меркәзі Азияның аналитика Меркәзі Түркмен түрмелерінде хәдіркі вақты 35 мүн төбірігі тұссағын бардығыны, мұның юрдың түрмелерінің көбірімінден 3 әсі көп түгіні хабар берді. Шонда Азатлык радиосының чешмелері Түркмен түрмелеріндегі бендейлерің санының 51 мүн адамдан кетшенлігіні хабар берді.
Құрматты дүңлейзілер, хептәнің земіннің леярсыңыз. Кепілешкілерімізі Түркменстанына давам еден ықтысады қиыншылықлар. Левап сөйтініні өй ғошларыны саты өз қорыян райетлерін көпөлен ұғарадағы мағылматтілен давам еттіреріз. Хаварчимның тасдиқламауына өре, өлайетін долындырыш меркеді Түркмен ауатты көні харитлерін сатылы